Vel møtt i Jesu navn. Jeg skulle nok gjerne ønske å kunne se denne forsamling. Det er et stort savn for meg at jeg ikke kan se det. Det må jeg innrømme. Men nå har Gud gjort det sånn at jeg får ha kontakt med dere likevel. Og den viktigste kontakt vi kan ha, det er den vi har gjennom Jesus i evangeliet. Vi skal fortsette i dag med dette emnet om lov og evangelium. Og vi skal igjen i dag lese fra Romerbrevets tredje kapittel, vers 21-31, når vi kommer så langt. Og så ber jeg igjen forsamlingen om å få bli sittende mens vi leser. La oss fortsette. I Jesu navn. Jeg takker deg, min Jesus, at også jeg får være en av dem som hører deg til. Herre, det er din gjerning og ditt verk, at jeg er blitt knyttet til deg, og at jeg skal få lov å høre deg til, til tross for det onde hjerte jeg har i meg selv, i min egen onde natur. Herre, la det gå opp for oss riktig dette, at du har kjøpt oss fri ved ditt soningsoffer. At vi har en evig forløsning i deg, som skriver seg fra Guds eget hjerte. Herre, takk for alt som vi er minnet om, og som du har talt til oss under våre samvær her. Og jeg ber deg i Jesu navn, åpenbar din sønn for oss og i oss. Herre, jeg ber særlig for dem der kjenner seg utelukket og utestengt fordi de har så vanskelig et hjerte. Og Herre, la dem få se at de er innesluttet i din nåde og barmhjertighet. At evangeliet nettopp er for dem. Vil du åpenbare det, Herre? Og la ordet være virksomt i mitt eget hjerte mens jeg taler. Så er også denne stund lagt i din hånd, i ditt navn. Amen. Det er altså Romerbrevets tredje kapittel fra vers 21 i Jesu navn. Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus, for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen. For at han skulle vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet i den tid som nu er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. For vi holder for at vi blir rettferdiggjort ved troen uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers, så sant Gud er én. Og han rettferdiggjør de omskårne av troen, og de uomskårne ved troen. Opphever vi da lovet ved troen? Langt derifra. Vi stadfester loven. Vi talte om i går at Guds hellige lov krever det fullkomne, det syndfrie mennesket. at den som ikke er fullkommen og syndfri, og har en sådan rettferdighet overfor Gud, kan ikke få tilgivelse for synd. Vi hørte det også i går ettermiddag på det møtet. Det ble talt om 3. Mosebok kapittel 16. At Gud hadde sagt at den som synder skal dø. Og det går også frem, som vi sa i går, fra Romerbrevets kapittel 1:18-23. Der er intet håp for mennesket under loven. Man må foreta seg hva som helst, men der er intet håp. Og så blir spørsmålet, hva så? Og det svarer ordet på nå. Gud har gjort utvei. Ikke vi. Det kan ikke sies ofte nok. Det går ingen vei fra oss til Gud. Derfor kan religiøsitet umulig hjelpe noget menneske frem til Gud. Religiøsitet, det er nemlig at mennesket prøver å finne sin vei til Gud. Kristendom derimot, er at Gud har funnet sin vei til oss. Kristendom er åpenbaring. Religiøsiteten sitter i vår natur. Verdslige mennesker kan ofte være meget religiøse. Det går an å være meget religiøs og meget verdslig på samme tid. Men det er intet menneske som kan finne vei til Gud. Men Gud kan, og han har funnet veien til oss. Og så står det her, som du hører, men nå. Det har ikke egentlig kronologisk betydning i motsetning til før. Det har saklig betydning, som vi sier. Nå er altså tingenes tilstand den, at den rettferdighet, Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, den er åpenbart uten lov. Det står ikke noen artikkel i grunnteksten. Det står at den er åpenbart uten noen lov, uten overhovedet noen betingelse som er stillet fra vår side at vi skal få tak i dette. Slik er tingenes tilstand. Det er ikke noe nytt rent kronologisk, annet enn at frelsen er fullbyrdet i Jesus Kristus, men den er medregnet allerede i det gammeltestamentlige tid. For det er Kristus som er medregnet i det offer vi hørte om i 3. Mosebok. Og det står at Kristus, lammet, er slaktet hos Gud fra evighet. Og det betyr at Gud fra evighet av har regnet med det det skulle fullbyrdes i hans sønn, Jesus Kristus. I det gamle testamentlige tid, da så de frem til dette, ble frelst ved troen på det som skulle komme, som vi kan se tilbake på det som en fullført kjensgjerning ved troen på ham som er kommet. Guds rettferdighet, står det her, som loven og profetene, det vil si hele det gamle testamentet, vitner om. Hva betyr Guds rettferdighet? Det betyr ikke det at Gud er rettferdig i seg selv. Ikke her. Det sådan er det i vers 25. Der står det sådan i vers 26 i begynnelsen der. Her betyr Guds rettferdighet en rettferdighet som kommer fra Gud. En rettferdighet som Gud skenker og gir. Det er nemlig den som er åpenbart i loven og i profetene. Og jeg har ikke tid til å gå i detaljer om det. Men Jesus sier jo at hele det gamle testamentet, både loven og profetene og skriftene, det vil si salmene, all poetisk litteratur, det vitner jo om ham. Og vi har et meget bemerkelsesverdig ord i Matteus 5:18, hvor Jesus sier, jeg er ikke kommet for å oppheve loven og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle loven. Jesus er kommet for å oppfylle, og det er et eiendommelig uttrykk i grunnspråkene. Det betyr, for å si det med litt andre ord, han er kommet for å gi det gamle testamentet dets innhold. det gamle testamentet inneholder og gir, det er Jesus kommet for å oppfylle. Nå skal vi et øyeblikk se det i lys av det romerbrevet like har sagt foran, om hva loven krever det fullkomne mennesket. Gud skenker og gir meg som gave fra seg den rettferdighet som Guds hellige lov krever. Den rettferdighet som jeg må ha på Gud, den er meg skenket av Gud som en gave. Vi leser om den i Filippenserbrevets tredje kapittel og i det niende vers. Der har vi det samme sagt med noen andre uttrykk. Å finnes i ham, i Kristus, ikke med min rettferdighet, hør det, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud. Rettferdigheten av Gud. En rettferdighet som Gud gir. Han skenker den. Og det er den rettferdighet som loven vitner om, og alle profetene også. Vil du altså vite hvordan et menneske kan bli stående for Gud uten å være ham noe skyldig, så må du se på dette ordet. Gud har gitt den som en gave, den rettferdighet. Det jeg skal være, det jeg må ha for å kunne stå for Guds ansikt, for å kunne motta syndenes forlatelse, det har Gud selv gitt meg som gave fra seg. Og da han ga den, så ga han den uten noen lov. I det nye testamentets grunnstekst står det først. Uten noen lov, står det. Uten å knytte betingelse til det om hva vi skal oppfylle. Hva vi skal gjøre. Uavhengig av noe som helst det skulle kreves av oss, har Gud gitt denne rettferdighet. Og spør vi så, ja, hvor er den hen? Så sier vers 22, som du ser, det vil si, Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. Den rettferdighet er i Jesus. Den mottas ved troen på Jesus Kristus. Et menneske har den ikke før han tror, innen han tror. Og skulle en kristen opphøre med å tro, så har han den heller ikke mer. Men den er hele tiden der ved troen på Jesus Kristus. Dag og natt. Den som har søkt hen til Jesus. Den som må ha Jesus. Den som vet med seg selv at uten Jesus er jeg et fortapt menneske, og derfor klynger seg til ham, eier denne rettferdighet. For uten at jeg nå kan si noe nærmere om troen, så er troen intet annet enn et umiddelbart forhold mellom Jesus og meg, formidlet ved hans ord og løfter. Troen, det er selve hjertets rettethet på Jesus. Troen er ikke en egenskap i meg. Det er ikke en kvalitet i meg. Troen er ikke noe jeg presterer. Det er ikke noe jeg kan gjøre. Ikke noe jeg skal få til. Hvor stor eller liten min tro er, spiller ingen rolle. Troens kvantitet, altså, spiller ingen rolle. Troens kvalitet spiller heller ingen rolle. Om den er frimodig eller bekymret. Om den er sterk eller svak. Om den er som det lyser av den, eller det er under mørk og tvil, så langt jeg kan føle at jeg tar min tilflukt til Jesus. Spørsmålet er en og alene. Hvem tror jeg på? Hvem setter jeg min lit til? Hva tror jeg på? Hva har jeg satt min lit til? Ved troen på Jesus Kristus eier jeg den rettferdig, som du ser videre dette vers. Og nå har vi den fullstendig i vår bibeloversettelse. Og vi tar med alle håndskrifter, alle vitnesbyrd fra begynnelsen, så skal det stå to ting her nu om den. Den er for alle, det er det første. Og så står det, og over alle som tror, det er det annet. At den er for alle, betyr alle mennesker har rett til den. Den er for alle. Rosenius fikk et brev fra en kvinne, som nok var i stor nød med seg selv, og som hadde skrevet, akk om jeg finge tro, og altså, om jeg måtte tro, sier hun, om jeg kunne få lov å tro, så svarer Rosenius, alla får tro. Det finns ikke noe menneske på jorden der inte får tro. Alle får lov å tro. Alle må tro på Jesus. Feilen er kun den at det er så mange der ikke benytter seg av den rett. Derfor er de utenfor. Men det er ikke fordi de ikke skulle ha lov å tro. For det er for alle. Det er for deg også. Du som sitter og strever og spør om du kan høre Gud til med et sådant hjerte som du har. Du som plages av så onde tanker som du plages av. Du som strever forgjeves med ditt eget sinn. Det er for deg. Du får tro på Jesus. Og så står det videre, og over alle som tror, at de som tror på ham, de eier den rettferdighet. De har den. Den rettferdighet er over dem. Det er altså som de er omsluttet av den, og innesluttet i den, sett fra Guds synspunkt. Det er ikke en følelsesak. Det er ikke noe vi kan konstatere sånn om oss selv, ut fra våre personlige opplevelser eller sånn. Det er sett fra Guds synspunkt. Vi er innesluttet i Kristus. Gud ser ikke på oss. Han regner overhovedet ikke med oss. Den er over alle som tror. Ty, det er ingen forskel. Jeg vet ikke hvor vi mennesker har det fra at det skulle være så stor forskel på oss. Noen lever jo et stygt liv. Andre lever et pent, moralsk, religiøst liv. Men du vet at enten er åpenbart, så alle kan se det har brutt Guds bud. Eller de har gjort pene lovgjerninger, så menneskene tror at det som noenlunde lever i overensstemmelse med Guds bud, så godtar ikke Gud lovgjerninger. Det talte vi om i går. Lovgjerninger er synd. I Hebreerbrevet kalles det for døde gjerninger. Jeg må frelses fra mine såkalte gode gjerninger. For når Bibelen taler om gode gjerninger, så mener den ikke lovgjerninger. Den mener ikke det som mennesker kaller høy moral. Jeg må frelse fra det beste i mitt liv. Nikodemus, han var en meget moralsk mann. En høyverdig moralsk mann, menneskelig sett. En meget religiøs mann. Han kunne også hele det gamle testamentet uten at han var en skriftlærer. Han var en stor autoritet, for han satt i det høye råd. Og han var en av folkets åndelige ledere. Og det sa også Jesus til ham, at du er Israels leder og vet ikke dette. Han kom til Jesus. Og Jesus avbryter ham. Han har stilt Jesus. Han har gitt Jesus en anerkjennelse og sier at uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og så sier han, som jeg nevnt før her, det som er født av kjødet, det er kjød. Altså det som er født ut av det naturlige mennesket, det er det naturlige mennesket. Det er ikke Guds frykt. Det er ikke rettferdighet som Gud godtar. Det som er født av ånden, er ånd. Det hjelper ikke om vi altså har et pent liv. Det er ingen forskjell. Jeg har allerede i min ungdom brukt et bilde, og til min overraskelse så jeg at professor Odeberg har brukt det samme. Om man får en ape dresseret til å oppføre seg som et menneske. Det har man nemlig gjort på sirkus. Man har fått klett den i livkjole, sort og hvit. Fått apen til å sitte på en stol med fint dekket bord og spise med kniv og gaffel. Altså kort sagt, man har fått apen til å oppføre seg som et menneske. Og så kunne man jo spørre, blir apen menneske ved å oppføre seg som et menneske? Svaret gir seg selv. Blir et naturlig menneske en kristen ved å prøve å leve som en kristen? Om et alminnelig menneske går inn for noe ved å leve slik som det tales om i Bibelen, blir man en kristen ved å oppføre seg som en kristen? Naturligvis ikke. Det som er født av kjødet, det er kjød. Det som er født av ånden, er ånd. Altså, det er ingen forskjell på oss mennesker. Alle har syndet og fattes Guds ære. Det som er brukt i grunnteksten for å fattes, det betyr at vi ikke har noe vi var forpliktet til å ha. Man kan jo fattes en ting fordi man aldri har fått den. Og så får man den jo. Men man kan fattes en ting, og man har ansvar, og man har synd fordi man fattes det. Fordi man burde ha haft det. Og det er det ordet som er brukt her. Alle har syndet, og de fattes. De eier ikke ære for Gud. De eier ikke rettferdighet for Gud. Og ære og rettferdighet er motsvarer hverandre i Guds ord. Alle har syndet. Det er ingen forskjell. Et pent religiøst menneske er ikke nærmere Gud enn en lasaron i rennesten. Forskjellen må kanskje kun være den at en lasaron lettere tar imot evangeliet da han først får høre det enn et religiøst menneske gjør. Så Jesus kunne si: tollere og syndere går før eder inn i Guds rike til fariseerne. Vi har syndet alle, og det er ingen forskjell på oss. Og så kommer det, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde. Uforskyldt, det betyr som en gave. Ikke bare som en gave, men som en gave der gis til dem som har fortjent det motsatte. En gave der gis til dem som har fortjent straff, så at man i stedet for straffen får gaven. Vi får den altså uten å ha fortjent den. Det hender at mennesker sier, når de er i nød med sin samvittighet, at jeg har ikke fortjent Guds nåde. Nei, naturligvis har du ikke det. Hvordan skulle du kunne det? Det finnes ikke noe menneske som har det. Nåde betyr jo at man får det man ikke har fortjent. Skal jeg få det jeg har fortjent, så er det døden det. Du ser det i Romerne 6:21, siste vers i Romerne 6. Syndens lønn er døden. Synden gjør at man får det man har fortjent. Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Nådegave, det betyr en gave man får uten at havet fortjent det. Det var en far. Han sa til sine små piker, det gikk i folkeskole, førskole, ja, folkeskole. Det heter grunnskolen, og på norsk, jeg vet ikke hva jeg kaller det her i Danmark nå. Det blir også forandret, disse betegnelser. At hvis du får den og den karakter, skal du få en krone. Små piken greide ikke det. Hun kom hjem med karakterbogen. Og det var ikke godt nok. Hun sto så forlegen. Turte ikke se opp på far. Og så sa far, har du fortjent å få den kronen? Dette var før krigen. En krone var mer av hver dag enn nå. Nei, sa han. Men, sa far, du skal få den uten å ha fortjent den. Det var et ansikt som lyste opp i takknemlighet. Og den far har aldri gitt noen krone med så stor glede som den. Nåde, forstår du, ordet charis i nytestamentlig språk, betyr at Gud elsker oss uten grunn i oss. Han elsker oss for sin egen skyld, ikke for vår. Han elsker oss med en evig kjærlighet. Han elsker oss så høyt, som vi har hørt, at han ga sin egen sønn. I Romer 8 er det sagt, han sparte ikke sin egen sønn, men ga ham hen for oss alle. Om vi kan tale på menneskelig vis og si at det har kostet Faderen å sende sin sønn. Han har elsket oss fra evighet. Han gir oss alt fordi han elsker oss, uten grunn fra vår side. Når har et menneske noensinne vært noe Gud kunne gi ham noe for? Hvem har noensinne gjort noe så han skulle få vederlag igjen, står i slutten av Rombrevets 11. kapittel. Når har det menneske vært her på jorden, der noensinne skulle ha fortjent noe? Hos Gud? Nei, vi får det uten å ha fortjent det. Og den som tar imot det, får intet, han får det. Den som vil ha Guds nåde for et eller annet, får ingenting. Nå er man vel klar over det at ja, det er ikke noe jeg egentlig kan gjøre for å få det, men jeg burde jo ha vært annerledes enn jeg er, tenker man. Hvis jeg hadde vært mer oppriktig, hvis jeg hadde vært mer inderlig, hvis jeg hadde vært mer om å gjøre for meg, hvis jeg ikke hadde vært plaget med urene tanker, hvis jeg nå hadde kunnet angre som jeg burde, og så videre, og så videre. Du får ikke Guds nåde for noe som helst. Verken anger, eller bønn, eller noe som helst. Men du får det gratis. Ordet gratis er latin. Det betyr også som en gave. Uten vederlag. Vi blir rettferdiggjort, uforskyldt, uten å fortjente det. Med den forløsning vi har fått i Kristus. Og merker det, vi blir rettferdiggjort. Det betyr meget mer enn å bli benådet i en menneskelig mening av dette ord. Vi blir ikke alene fritatt for synd og straff. Meget mer enn det. For mange år siden stod det på første side i New York Times om den og den person, og en offentlig person som hadde vært i søkelyset. Det hender også ofte i Amerika at en eller annen offentlig person, han er mistenkt. Han er anklaget for et eller annet. Det var en sådan sak, og nå hadde den vært oppe på Høyesterett. Og så stod det på første side i den avis, New York Times. NN er rettferdiggjort, stod det. Saken var undersøkt. Det hadde vært tilstrekkelig antall vitner som viste mannen var uskyldig. Han ble rettferdiggjort, det betyr det ble stadfestet, og det ble gjort vitterlig. Han hadde ikke syndet. Den anklage som anklaget han var uberettiget, så ble han rettferdiggjort. Midt inne i avisen stod en notis om en berømt tyv som satt på i fengsel i Sing Sing. Han var nu blitt benådet. Han var nu blitt benådet. Han skulle slippe for videre straff. Men han var ikke rettferdiggjort. Han skulle spares for straffen, ytterligere i alle fall. Men det var ingen domstol der kunne rettferdiggjøre ham. Han var skyldig, og han måtte ta sin dom. Du ser her, når vi blir rettferdiggjort, betyr det at Gud fremstiller oss frikjent. Vi blir fremstillet for Gud som vi aldri noen synd hadde begått. Som det aldri var noe som helst galt ved oss. Vi blir fremstillet for Gud hellige, ulastelige, fullkomne. Som vi hørte her, uten noen daddel. Vi har et ord om det også i Kolossenserbrevet, første kapittel, vers 21. Og så er det som fordommer, fremmed og fiender, ved dette sinnelager i onde gjerninger. Eder har han uforlikt ved hans jordiske legeme ved døden og på korset. For å fremstille eder hellige, ulastelige, altså så Gud ikke har noe til å utsette på oss, noe til å dadle oss for, og ustraffelige, så det ikke er noe til skal straffes for sitt åsyn. Vi er altså ved rettferdiggjørelsen, som Gud skenker og gir oss gratis, uten vederlag, og som vi mottar ved troen på Jesus. Fremstilt på Guds ansikt, og merker jeg hva jeg sier nå, for Guds ansikt, frikjent. Og blir jeg i Kristus, står jeg på dommens dag, frikjent. Derfor sier Jesus i Johannes 3,18, den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Johannes 5,24. Vi skal nok fremstilles for dommen. Der blir vi anerkjent som rettferdige for Gud, frikjent fra enhver synd. Vi skal ikke avlegge regnskap på den måten for Gud. Vi er fri. Det er rettferdiggjørelse. Og jeg sier enda en gang, dette gir han oss for intet. Det er kjærlighetens kjennetegn, dette, for intet. For intet fattet Gud sitt evige råd. For intet skapte han oss. For intet ga han oss sin sønn. For intet har vi fått høre evangeliet. For intet rettferdiggjør han oss ved troen, så sant vi hører det og mottar det vi hører. Og så kjennetegnet på helliggjørelsen, sier Jesus, for intet har jeg fått det. For intet skal gi det. Det er nådesyn i en kristen. Og du, for intet skal vi fremstilles rettferdige i Guds dom. For intet skal vi nå saligheten på Jesus Gud. Det er kjærligheten fra Gud. Vi er altså rettferdiggjort. Det er uforskyldt. Av hans nåde. Fordi han elsker oss uten grunn i oss. Ved forløsningen i Kristus Jesus. Om vi får det for intet, så var det noe der måtte ske. Det har vi allerede hørt om i går i forbindelse med 3. Mosebok. Det var forløsningen i Kristus Jesus. At Jesus med sitt blod har kjøpt oss fri. Og det skjedde på den måten at han ble en forbannelse for oss. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Den som dømmer oss og gjør at vi ikke kan motta syndenes forlatelse. Han kjøpte oss fri i det han ble en forbannelse for oss. Han ble gjort til det du og jeg er, med en tilregning. I 2. Korinterne 5.21, han som ikke visste av synd. Han var fullkommen i enhver hensyn. Og syndfri. Han ble gjort til synd. Alt det du og jeg er ble tilregnet ham. Og han ble behandlet etter det vi har fortjent. For at Guds rettferdighet, står det. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet i ham. Sånn står det. Det er blitt oversatt slik for at vi skulle bli rettferdige for Gud i ham. Og den oversettelsen er riktig nok. Men nøyaktig står det i grunnteksten det samme som i Romerne 3.21. Nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart uten noen lov. Vi ble Guds rettferdighet i Kristus. Og her ser du at frelsen, Guds nåde i Kristus, er et stort plassbytte. At Guds sønn tok vår plass, ble behandlet som om han var oss. For at vi skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi er han. Han tok det vi har fortjent. Vi får det han har fortjent. Er Jesu fortjeneste alene at jeg er rettferdiggjort? Deri har jeg ingenting med det. Gud har alene gjort det og gitt det. Dette skjedde ved Jesu Kristi blod. Ved Jesu Kristi stedfortredende sonoffer, som ble fullført på Golgata kors, og som ble godkjent i Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdighet av graven. Det er så meningsløst når man blander andre ting inn i dette. Og vi kan karakterisere dette som blodets renselse. Forløsningen i Kristus. Blodets renselse. Den gjør oss fullkomne. For Guds ansikt. Det er det skriften sier. For Guds åsyn står jeg som jeg aldri hadde syndet. Derfor kan Luther si med frimodighet. For Gud er jeg som det verken fantes ett eller ti bud. For alle bud er oppfylt for meg i Kristus. Det er den rettferdighet loven vitner om jeg har i Jesus Kristus. Og der mangler det intet. Bibelen taler også om en annen renselse. Det kommer fra kapittel 6 og utover, kapittel 6 og 7 og 8. Den kan vi karakterisere som åndens renselse. Og den foregår i hjertene på alle dem som tror på Jesus. Alle som er rettferdiggjort, og som har mottatt blodets renselse, de får også åndens renselse i hjertet. Den har ikke ennå gjort meg fullkommen. Jeg har fått et sinn som er av Gud i Kristus, også inn i mitt hjerte, ved at Guds ånd bor i meg. Og det er det samme som at Jesus Kristus ved troen bor i meg. Han renser hjertene ved troen. Denne renselsen er ikke fullkommen, for jeg har det gamle mennesket ennå ved siden av. Og nå ser du det er en ulykkelig ting i vår tid, at man blander sammen blodets renselse og åndens renselse, og så blir alt et eneste virvar, så det blir umulig for et menneske å høre seg frelst. Noen snakker om at vi er rettferdige etter Kristus, for rene hjerte, så vi er syndfrie hjerte. Står ikke det i Bibelen? For Guds ansikt er jeg syndfri. For Guds åsyn står jeg som jeg aldri hadde gjort en synd. Jeg skal bli slik i min person også, om jeg ikke er det ennå. Det står i begynnelsen av Johannes, første brevs tredje kapittel. Vi vet at vi skal bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Når vi er fremme og har nådd målet. Da er jeg fullkommen også i hjertet og i hele min person. Og da er det gamle mennesket vekk, for det kommer Gud være takk, ikke inn i himmelen. Det gamle mennesket, jeg er allerede Kristus kjøpt fri fra det mens jeg er her. Det ser du i Romerne 6. Og jeg er korsfestet med Kristus og lever ikke lenger selv. Og jeg kan vite om det allerede her. Men åndens renselse er ikke fullbyrdet ennå. Men blodets renselse er fullkommen. Derfor skjønner du at det som du mangler i det man kaller helliggjørelse, når jeg med helliggjørelsen mener Guds hjerne i en kristen efteromvendelsen. Det som du mangler der, det virker ikke inn på det du er for Gud i Kristus. For Gud er du fullkommen, så sant du tror på Jesus. Og for å gå tilbake til Kolossenserne 1:21 igjen, det står altså, vi er rene, ulastelige, ustraffelige, for sitt åsyn, sier han. Så sant de blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar det rokke bort fra det håp evangeliet gir. Det er mange krefter som vil rokke meg bort fra dette håp, og si at nei, du er nok ikke fullkommen for Gud, du kan da ikke tro det. Gud anser ikke meg efter hva jeg er i meg selv. Han ser det nok, men han anser meg ikke etter det. Han regner meg ikke etter det. Og Melanchthon, han formulerte dette slik, til Luthers store tilfredsstillelse, at Gud anser meg i Kristus som om jeg aldri hadde syndet. Om jeg ser altså min tilkortkommenhet og min mangler i hjertet, så er det ingen mangel ved meg for Guds åsyn. Dette vil hjelpe deg, du, å kunne skjelne med Guds ord mellom blodets renselse og åndens renselse. Det har undret meg hvorfor dette ikke blir fremstillet klart i dag. Men når hører man dette? Men det er klart i Guds ord. Ved forløsningen i Kristus Jesus skjedde det, at jeg står fullkommen for Gud. Han ble fremstillet som en nådestol. Det er sikter til ordet i 3. Mosebok, lokket på paktens ark. Det står et sonedekke i den danske oversettelse, hørte jeg. I den nye norske bibeloversettelse kaller de det et sonelokk. Og det er sagt om Kristus at han er et sonelokk. Saken er at dette ord refererer seg til ordet om paktens arks lokk. Det dekket over paktens ark. For blodet av sonoffret skulle stenkes på dette dekket. Og derfor kalles det nådestolen også. Fordi det er setet og utgangspunktet for Guds barmhjertighet mot oss mennesker. Det er der hvor synd er gjort opp. Og dette er anskuelsesundervisning i det gamle testamentet om det som skjer på korset, og er fullbrakt der. Jeg liker godt det ordet nådestol, jeg. Ordet sonelokk, det klinger så platt, på norsk. Det er et sonedekke, et sonemiddel, det er sant. Men hvorfor ikke beholde Luthers oversettelse? Ordet nådestol, her skriver seg fra Luther. Han vil ha frem at der under det lokket på paktens ark lå blant annet lovens to tavler. Og det er uttrykk for at blodet dekker lovens krav. Når et menneske står i gjeld, så spør man jo om det er dekning. Ikke minst når noen har gått konkurs, er det noen dekning? Når det gjelder min gjeld overfor Gud, så er det dekning. Alle lovens krav er innfridd. Ved sonoffere, ved blodet. Og det skjedde på korset. Det er dekning. Og dette mottar jeg ved troen. Ikke ved gjerninger. Ikke ved noe jeg er. Ikke ved noe jeg gjør. Det er ikke krevd noe av meg. Det er ikke satt noen betingelser fra Gud for meg. Dette er forintet. Uforskyldt. Hvor i verden har du et slikt budskap? Ingen ses. Dette forekommer ikke i noen religion. Dette forekommer alene i Guds åpenbaring. Hans eget ord. Man sier det er så mange religioner i verden. Ja, det er det. Men kristendommen er ingen religion. Den er Guds åpenbaring til frelse. Og den forkynner det som ikke finnes i denne tilværelse noget sted. Og det er godt å kunne si det. Jeg skulle bare ønske at dette kunne åpenbares så mange mennesker blir frelst. Og hvis dette for alvor blir forkynt, så er jeg overbevist om det er mange, mange der kommer til å ta imot det. Men det er ingen der kan forkynne det uten selv å tro det. Dette har Gud skjenket og gitt oss. Og dermed kan han vise sin rettferdighet. Han viser sin rettferdighet fordi han i sin langmodighet har båret over med de synder som før var gjort. Og det gjør han jo fremdeles. Og menneskene spør, hvorfor griper ikke Gud inn og stanser ondene? Hvorfor kan diktaturene utfolde makt? Hvorfor er det fengsler og konsentrasjonsleir? Og så griper ikke Gud inn og stopper det. Og sier, er ikke det urettferdig? Nei. Synden har fått sin dom. Dommen er eksekvert. Det ble blant annet sagt i Romerne 8:3. At det er gjort i Jesus, at dommen har fått, at synden har fått sin dom. Den er eksekvert. Den er satt i verk. Gud har tatt det alvorlig med synden. Men han griper ikke inn, nei. Jo, han kommer til å gripe inn en dag. En dag kommer Gud til å gripe inn, og så sier han, stopp. Først skjer det en dag, som ingen av oss vet. Alle de troende stillferdig forsvinner. Jesus kommer og henter sin brud. Da kan du tro det kommer angst og nød blant menneskene. Og da skjer det voldsomme ting på jorden samtidig. Begynner menneskene å få noe annet å tenke på. Og så skjer det forskjellige ting. Og så tar onde overhånd igjen til slutt. Og så en dag viser menneskesønns tegn seg på himmelen. Det står i Matteus 24:30. Og da skal menneskesønns tegn vise seg på himmelen. Og fra gammel tid har man ment at det er korsets tegn. Og det er vel sannsynlig. Men om vi ikke forstår hvilket tegn det er, så er det i hvert fall et tegn som alle mennesker skjønner i det det skjer. Da stanser alt. Da er det stopp, definitivt og for alltid. Og da har Gud sagt stopp. Da er ikke noe ondt mer som utfolder seg. Da begynner menneskene, da står det at da skal alle jordens slekter engste seg. Og da skal de rope i fortvilelse til fjellene, fall over oss, og til høvene, skjul oss. De ser menneskesønns tegn på himmelen, og vet, nå kommer han. Og det gjør han. Han kommer igjen. Han som ble menneske kommer igjen som menneske, han som er Gud. Menneskesønnen skal komme i himmelens skyer med kraft og med egen herlighet. Han skal sende ut sine engler, og for å samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner. Og så skal alle jordens slekter samles for hans domstol. Den dagen blir det godt å være blant dem som kjenner Jesus og er blitt frelst. Da skal alle kne bøye seg, dere som er i himmelen, og på jorden, og under jorden, Og hvert menneske skal bekjenne at Jesus Kristus er Herren, står det. At det er han som er Gud, bekjenne til Gud Faders ære. Tenk du når Hitler og Stalin og alle skal bekjenne at det var Jesus Kristus som er Herren. Det blir ikke noen god dag for dem. Det blir en salig dag for dem som her i tiden har bøyd seg for Jesus, sagt, Jesus Kristus, min Herre og min Gud, som Thomas sa. Ja, min Herre og min Gud, min frelse. Jo, det kommer en dag da Gud sier stopp. Men han griper ikke inn før tiden, og hvorfor det? Jo, som det står i Peters annet brev, kapittel 3, han har langmodighet med det, han vil at alle skal komme til omvendelse. Sett at Gud hadde kommet igjen og satt stopp før vi var frelst, hva så? Han vil at så mange som mulig skal frelses. Derfor har han ventet. Han er ikke urettferdig når han har båret over med de synder som før har gjort. Synden har fått sin dom. Og for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig. Rettferdiggjøre betyr jo erklære, kjenne, dømme, regne som rettferdig. Og som jeg har sagt, han erklærer oss som rettferdige for sitt åsyn. Gud er rettferdig når han gjør det. Det er ikke en tilsnikelse. Det er ikke noe som egentlig ikke burde skje, men som dog skjer allikevel. Nei, Gud er rettferdig når han gjør den rettferdig, som har troen på Jesus, vel og merke. En salmedikter i Norge synger de en gang avhandlede sager, man atter for retten ei drager. Ei heller i skriften befales at gjelden skal to gang betales. Den er betalt. Så rettferdig gjør han dem som har troen på Jesus. Og hvor er så vår ros? Hvilken andel har vi i dette? Altså vår ros, den er utelukket. Ved hvilken lov, og lov betyr det, ved hvilken tingenes tilstand? Ved gjerningene, ved at det skulle være etter gjerningen? Nei, ved troens lov. Ved den tingenes tilstand at vi frelses ved tro. For vi holder for, står det, mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jøders Gud? Hvis noe Moses lov skulle være det avgjørende, så gjaldt det jo bare jøder i så fall. Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedninger, så sant Gud er en. Og han rettferdiggjør de omskårne av troen, altså Israel, og de uomskårne, de som ikke er av Israel, det er troen. Så her hører du, det er samme frelse for jøder som for hedninger. Det er jo blitt hevdet i vår tid at jøden skal bli frelst i kraft av sin jødedom. Blant annet en kjent dansk forfatter og prest, Borgsenius, sier det. Men det er ikke sant det. Israel skal bli frelst ved Jesus Kristus, ved troen på Jesus. De omskårne skal rettferdiggjøres av troen. Ikke noe annet. Og de omskårne rettferdiggjøres ved troen. Når det gjelder frelse, er det ingen forskjell på Israel og hedninger. Barnekorsutvelgelsen er den samme for Israel og alle andre folk. Det er ingen forskjell. Gud har utvalgt oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt til barnekår hos seg. En annen ting er at det finnes en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse av Israel som ikke skal komme inn på nå. At Israel har en utvelgelse som ingen andre nasjoner har, men de kan ikke bli frelst i kraft av den utvelgelsen alene, hvis de ikke mottar barnekåret ved troen på Jesus. La det stå klart. Jødedommen, den har sin store betydning. Og Israel har sin store betydning i Guds plan fremdeles. Det skal Gud nok sørge for å vise oss. Det står fast. Men det er ikke noen som blir frelst fordi han er en israelit. Eller israeler, som han sier i dag. Ikke alle som er av Israels ett er derfor Israel, står det. Ikke alle som er av Abrahams ett er derfor hans barn. De er ikke Guds barn annet enn med troen på Jesus Kristus. Det er likt for alle. Uten at jeg skal si noe mer om Israels utvelgelse, åpenbaringsøkonomisk. Men det å holde fast det er at, som kommer til slutt nå, og posten spør, ja, opphever vi da loven med troen? Men loven ikke gjelder noe mer i vårt forhold til Gud. Opphever vi den ikke da? Langt er det fra. Vi stadfester loven ved troen på Jesus. For det første stadfester vi den på den måten at vi har tatt lovens dom inn over oss. Ellers kommer vi ikke til troen. For det andre stadfester vi loven på den måten at i Kristus eier jeg jo nettopp det loven krever av meg overfor Gud. Og det er særlig det jeg taler om i denne sammenheng. Og for det tredje kan jeg nevne at jeg stadfester loven på den måten at jeg får et sinn ved troen på Jesus, som både er av Gud og som Gud. Dette sinn, det leser vi om i Galaterne 5 blant annet, hvor det står det at åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slik er loven ikke. For dette samstemmer med loven. Lovens krav er oppfylt i oss som tror på Jesus og vandrer etter ånden. Og det står også der i Galaterne 5 at dersom vi vandrer etter ånden, da er vi ikke under loven. Vi stadfester loven. Derimot kan vi ikke stadfeste loven med våre gjerninger. Men med troen på Jesus har jeg stadfestet loven. Så får også jeg høre Jesus til fordi det er sådan. Og så takker vi deg, Herre. Takk av hjertet. Amen.